ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ციფოს რადიოს მნელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თურქეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც მრავალი თვალსაზრისით ქვეყნის მომავალი უნდა განსაზღვროს. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ადრე გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ ქაბულის სამხრეთით დაიწყო 23 სამხრეთ კორეელი მძევლის გათავისუფლების ოპერაცია. ავღანეთის პროვინცია ვარდაკში ტერორისტული გაერთიანება თალიბანის წევრების მიერ გატაცებული გერმანიის მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს. როგორც პაკისტანიდან იტყობინებიან, დაიღუპა სულ ცოტა 19 ისლამისტი ექსტრემისტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თურქეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც მრავალი თვალსაზრისით ქვეყნის მომავალი უნდა განსაზღვროს. არჩევნების შედეგზეა დამოკიდებული კერძოდ, ვინ გახდება თურქეთის ახალი პრეზიდენტი და რა როლს ითამაშებს ქვეყნის ცხოვრებაში ისლამი. არჩევნებში მონაწილეობს 14 პარტია და პოლიტიკური გაერთიანება. მთავარი მეტოქეები არიან მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია და რესპუბლიკური სახალხო პარტია, რომელიც მართველ წრეებს ქვეყნის ისლამიზაციაში ზდებს ბრალს. როგორც მოელიან, პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ერდოანის პარტია ხმების 40%-ამდე მოაგროვებს, მაგრამ არ არის ნათელი, შეძლებს თუ არა ერდოანი ერთპარტიული კაბინეტის შექმნას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ადრე გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ ქაბულის სამხრეთით დაიწყო მეამბოხეთა მიერ აყვანილი 23 სამხრეთ კორეელი მძევლის გათავისუფლების ოპერაცია. სამინისტროს წარმომადგენლის ზაჰირ მურადის თქმით, ოპერაცია ჯერ არ დაწყებულა. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გამტაცებლებთან. მანამდე ავღანეთში ჩავიდა სამხრეთ კორეის მაღალი რანგის დელეგაცია, რათა ხელი შეეწყო კორეელთა გათავისუფლებისთვის. ტალიბანი აცხადებს, რომ ძევალთა მოკვლას დაიწყებს, თუ კი სამხრეთ კორეა ავღანეთის ტერიტორიიდან არ გაიყვანს თავის სამხედრო ინჟინრებსა და მედიკოსებს. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. პროვინცია ვარდაკში ტერორისტული გაერთიანება ტალიბანის წევრების მიერ გადაცებული გერმანიის მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, გარდაცვლილის ვინაობას ტალიბანის წარმომადგენლები არასახელებენ. დაჯგუფების წარმომადგენლებმა 18 ივლისს 2 გერმანელი და 5 ავღანელი გაიტაცეს. როგორც ტალიბანის წევრები აცხადებენ, ერთ-ერთი გერმანელი ტყვე გულის შეტევით გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. როგორც იტყობინებიან, ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ბრძოლებში დაიღუპა სულ ცოტა 19 ისლამისტი ექსტრემისტი. როგორც პაკისტანის სამხედრო ხელმძღვანელობა იტყობინება, მეამბოხეები შეეცადნენ იერიში მიეტანათ არმიის საგუშაგოებზე, მაგრამ უკუგდებულ იქნენ. სამხედრო მოქმედებებში მონაწილეობას იღებდა ავიაცია. ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, რომელიც ავღანეთის საზღვარზე მდებარეობს, აქტიურად მოქმედებენ ისლამისტი მებრძოლები, თალიბების მოკავშირეები. საფრანგეთში მომხდარი ავტოკატასტროფის დროს სულ ცოტა 26 პოლონელი მომლოცველი დაიღუპა. ფრანს პრესის ინფორმაციით, საფრანგეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ გრენობთან ავტობუსი ხევში გადავარდა, რის შედეგადაც 50 მგზავრიდან სულ ცოტა 26 დაიღუპა. როგორც ფრანს პრეს სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებმა განუცხადეს, პოლონელი ტურისტების და მომლოცველების ჯგუფი საფრანგეთის ალპებში მგზავრობდა. ისინი უკან ბრუნდებოდნენ რომის კათოლიკური ეკლესიის წმინდა ადგილის ნოტრ-დამ დე ლა სალეტის მონახულების შემდეგ, სადაც გადმოცემით ღვთისმშობელი გამოეცხადა ორ ბავშვს 1856 წელს. ისრაელისა და ეგვიპტის საზღვარზე მოკლულ იქნა ლტოლვილი ქალი სუდანიდან. კიდევ 4 ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. ეგვიპტის პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა ხალხის ჯგუფს, რომელიც ისრაელში გადასვლას ცდილობდა. დაკავებულია 22 ადამიანი, თითქმის ყველა მათგანი სუდანის პროვინცია დარფურიდან ლტოლვილია. ადგილობრივი კონტრაბანდისტები მათ კარგი გასამრჯელო საფასურად ისრაელში გადაყვანას დაჰპირდნენ, მაგრამ შემდეგ საზღვარზე მიატოვეს. პოლიციის ცნობით ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org tavisupleba.org
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა.
თავარი გასულ კვირაში იყო შეშფოთება, რაც რუსეთის მხრიდან ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულების შეჩერებას მოჰყვა.
ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
გასულ კვირაში საქართველოს რუსეთის სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღებისაგან კიდევ ერთხელ განითვირთა.
თბილისის კულტურული ქრონიკა. ჩვენს პროგრამაში აგრეთვე თავისუფლების დღიურები. სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით.
ჩვენი ამოცანა არის და ჩვენ ამაზე განმოცხადეთ 2010 წელს სოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობ.
განუცხადა ჩვენს რადიო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალგაცმა. და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მოისმინეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სინანული გამოთქვა რუსეთის მიერ ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების შეჩერების გამო. ამას გარდა დადებითად შეაფასა ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით ერთობლივი ჯგუფის დასკვნა. დასკვნა, რომლის ავტორებმაც დაადასტურეს 2007 წლის მარტში ზემო აფხაზეთის დაბომბვისას რუსული წარმოების რეაქტიული ჭურვების გამოყენება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს დამკვირვებელთა დასკვნას არ შეეპოვა და გაიმეორა 2007 წლის მარტში ზემო აფხაზეთის დაბომბვა მხოლოდ საქართველოს აძლევდა ხელსო. რუსეთის საგარეო უწყების ამ განცხადებამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გააკვირვა. მათი ნაწილი სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსასაზღვრად შექმნილი კომისიის მუშაობაში ჩაერთო. კომისია სათავეში პრემიერ-მინისტრი ნოღაიდელი ჩაუდგა. ამოშალეთ თავებიდან ტერმინი ოსური მხარე და ქართული მხარე. ოსური მხარე თუ კი არსებობს, ეს არის დროებითი ადმინისტრაცია, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. მანვე მთავრობაში საინტერესო საკადრო ცვლილება განახორციელა. დროებითი ადმინისტრაციის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული დავით ბახრაძე კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად დანიშნა. მისი წინამორბედი ამ პოსტზე მერაბანთაძე ღირსების ორდენით დააჯილდოვა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში დააბრუნა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე სამუშაოდ. რუსეთის საკონსულომ საქართველოში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა განაახლა. იმედით რომ ასეთ კეთილ ნაბიჯს საქართველოს თანმხვედრი კეთილი ნაბიჯით უპასუხებს, ნაბიჯით რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებას წარადგენს. ვიზების გაცემის დაწყების სანაცვლოდ მაინც რაკეთილ ნაბიჯს ელის რუსეთის საქართველოსგან გაუგებარი დარჩა. ეს ყველაფერი გასულ კვირაში მოხდა. თავარი გასულ კვირაში იყო შეშფოთება, რაც რუსეთის მხრიდან ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულების შეჩერებას მოჰყვა. ეს არ იყო ცალსახად პასუხი ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებაზე ან ნატოს გაფართოებაზე. ერთიც და მეორეც ზედაპირზე მოტივტივე მიზეზებია. არსებობს უფრო ღრმა მიზეზი, თქვა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგმა თემურ იაკობაშვილმა.
რუსეთის ეს ნაბიჯი ალბათ უნდა განვიხილოთ კომპლექსში იმ სხვა ნაბიჯებთან, რომელსაც რუსეთი ამ ბოლო პერიოდში ახორციელებს და ეს არის სტატუს კვო შეცვლა საერთაშორისო ურთიერთობებში, როდესაც რუსეთს მიაჩნია, რომ მან მიაღწია უკვე ისეთ მდგომარეობას, როდესაც მამზე დაიბრუნოს მნიშვნელოვანი მსოფლიო მოთამაშის იმიჯი.
შესწევს თუ არა საამისო ძალა ფაქტია, რომ რუსეთის სტატუს კვოს ანგრევს და ცდილობს ისეთი ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნას, სადაც თავად იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე. დღეს ომები ნაკლებად მიმდინარეობს ტანკებით. ომმა ახალი გამოსახულებები შეიძინა, მათ შორის სახელმწიფო ტერორის სახეც. ამდენად, რომელ ქვეყანაში რამდენი ერთეულით მეტი ან ნაკლები ტანკი ეყოლება რუსეთს, არ არის მთავარი. მთავარია, რომ რუსეთი ახალი მსოფლიო წესრიგის განსაზღვრისთვის მოქმედებს, ფიქრობს პოლიტოლოგი თემურ იაკობაშვილი. ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას 1999 წლის ნოემბერში სტამბოლში ეუთოს სამიტზე მოეწერა ხელი. ხელშეკრულებას მაშინ 30 სახელმწიფო შეუერთდა რუსეთის ჩათვლით. ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას საქართველოსთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. სწორედ ამ ხელშეკრულებამ შექმნა საერთაშორისო საფუძველი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირებისა და საბოლოოდ მისი გაყვანის პროცესის დასაწყებად. ხელშეკრულებას თან დაერთო რუსეთის და საქართველოს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად რუსეთმა აიღო ვალდებულება შეემცირებინა საქართველოში თავისი ჩვეულებრივი შეარაღება ადაპტირებული ხელშეკრულებით განსაზღვრულ კოდებში. გავიდა დრო და რუსეთის მხრიდან ევროპაში ჩვეულებრივი შერიღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესზე. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა როროა ამას არ ეთანხმება.
სტამბულში რუსეთმა იკის დავალდებულება, რომ გაიყვანდა საქართველოდან ჯარებს, მაგრამ ეგ არის კომიტებული ვადები. თანამდებობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საჭიროებდა ახალ ხელშეკრულებას ორ მხრივს, რომელიც დაიდო. ამდენად ეს ორმხრივი ხელშეკრულება რუსეთ საქართველოს შორის აბსოლუტურად დამოუკიდებელია იმისგან, სრულდება. არაფერი ამას სტამბულთან უკვე კავშირი აღარ აქვს. რუსეთ ძალიანაც რომ უნდოდეს, ამას ვერ მიაბავს სტამბულს და რომც მიაბავს ფიზიკურად შესაძლებლობა მისი რომ ჯარები არ გაიყვანოს არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ
ახალქალაქიდან იარაღი გავიდა. ბათუმში ძალიან ცოტა ტექნიკა და პერსონალი რჩება. თბილისში ვაზიანის ბაზა დაიშალა. ამბობს ნიკა როროა და დასცემს. ერთადერთი რჩება გუდაუთის ბაზა, რომელთან დაკავშირებითაც რუსეთი ირწმუნება, რომ ვალდებულება შეასრულა. ამავდროულად კი უარს ამბობს მონიტორინგზე. საქართველოს გუდაუთის ბაზასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ვალდებულების შესრულების არჩევა და ითხოვს ბაზასთან მისასვლელი საფრენი ბილიკების ლიკვიდაციას, რადგან ამ ბილიკების არსებობის პირობებში თუნდაც დაშლილი ბაზის აღდგენა 2-3 დღეში შეიძლება. გუდაუთის ბაზასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები რუსეთთან მიდის დუნეთ. პროცესის გააქტიურება მარტო საქართველოზე არ არის დამოკიდებული. საქართველოს ხელისუფლება ზოგადად კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების და წამყვანი სახელმწიფოების გაცილებით აქტიურად ჩართვაზე ზრუნავს. ამასთან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემათაგან ამ ეტაპზე ერთ-ერთის გარშემო ახდენს კონცენტრაციას. სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსაზღვრისთვის შეიქმნა სპეციალური კომისია. თუ საკითხებზე მათ შორის სტატუსის საკითხზე სამუშაოდ, კომისიაში მიიწვიეს როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების, ისე დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. მიწვევა მარტო დროებითმა ადმინისტრაციამ მიიღო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოთქვა იმედი, რომ კომისია თავისი მუშაობით დააჩქარებს კონფლიქტის პოლიტიკურ გადაწყვეტას, მაგრამ ასეთი იმედი ყოველას არ აქვს. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებმა უარი თქვეს მონაწილეობა მიიღონ ახლა შექმნილი კომისიის მუშაობაში და თუ რატომ ამის შესახებ ფიქრია ჩიხრაძე განმარტავს.
ცოტა რაღაცა ისეთ არასერიოზულ სახეს იღებს იმ გაგებით, რომ ეხა სანაკვევე უკვე არის სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ის მიერ დანიშნულია ამ ადმინისტრაციული ერთეულის მეთაურად. ეხა რაღაცა ცოტა ისეთ რამეს ემსგავსებ, ეხა ეს მსჯელობა რომ დაიწყოს, თქვა გურიის გუბერნატორთან ან კახეთის გუბერნატორთან ერთად.
შეიძლება უნდა დაიწყოს არა მარტო დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ერთად, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან ერთად ფიქრობს კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში საქართველოს ახალი სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. პრეზიდენტმა ახალ თანამდებობაზე საზოგადოებას ის 21 ივლისს არუდგინა. ბაქრაძეს აქვს კარგი კონტაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციებში და კარგი პოლიტიკური გამოცდილება, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ის ფიქრობს, რომ დგება კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში საერთაშორისო საზოგადოების გაცილებით აქტიურად ჩართვის დრო. ასე რომ ვნახოთ, რამდენად შეძლებს დავით ბაქრაძე ამ მართულებით დროის აჩქარებას. მისი მთავარი ამოცანა ახალ პოსტზე, როგორც ჩანს, სწორედ ეს არის. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუაღამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ განრიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ეკა წამალაშვილმა დღეს კვირის მიმოხილვაში აღწერა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ერთი კვირის წინანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის მიერ ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შეთანხმების 150 დღით შეჩერებას. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს წინასწარი პირობები არ წაუყენებია, სამხედრო ექსპერტებში გაჩნდა ეჭვი, რომ რუსეთმა შესაძლოა სამხედრო ძალების გაძლიერება დაიწყოს ჩრდილოეთ კავკასიაში, რაც სერიოზული რისკის წინაშე დააყენებს უსაფრთხოებას სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრებას გაგაცნობთ. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
გასულ კვირაში საქართველო რუსეთის სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღებისაგან კიდევ ერთხელ განიტვირთა 34 ვაგონისაგან შემდგარი ეშელონი, რომელიც დატვირთული იყო ბათუმის მე-12 რუსული სამხედრო ბაზის საბრძოლო ქონებით აზერბაიჯანის გავლით ვოლგოგრადის მხარეში გაემგზავრა. რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან სწორედ იმ შეთანხმების თანახმად გაჰყავს, რომელიც ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების სახელით არის ცნობილი. და სწორედ ამ ხელშეკრულების გაგრძელებაზე თქვა უარი რუსეთმა 14 ივლისს. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ბათუმის სამხედრო ბაზის გაყვანის პროცესი შეუფერხებლად გაგრძელდება, თუმცა რუსეთის მიერ ამ შეთანხმებიდან გამოსვლა ვითარება საკმაოდ არაპროგნოზირებაც გახდის, მათ შორის კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოებისთვისაც.
მას შემდეგ რაც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო რუსეთმა, გამოვიდა ხელშეკრულებიდან, რომელიც ევროპული უსაფრთხოების ქვაკუთხედი, ამის შემდეგ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ანუ უკვე ძალიან ბევრი ჰიპოთეტური ვარიანტებია. თუმცა ერთი შეიძლება აღინიშნოს, რომ ჯამში ეს ძალიან ცუდი არის რეგიონალური სტაბილურობისათვის, ასევე ნდობისა და უსაფრთხოების რეჟიმის გამტკიცებისათვის.
ეს გახლავთ ბათუ ქუთელია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების თავდაპირველ ვარიანტს 1990 წელს მოეწერა ხელი. დოკუმენტის თანახმად ვარშავის ბლოკისა და ნატოს ალიანსის წევრები ვალდებულებას კისრულობდნენ გარკვეულ რაოდენობამდე შეემცირებინათ ევროპულ ნაწილში განლაგებული შეარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობისა და მძიმე ტექნიკის რაოდენობა. მათ რიცხვში ტანკები, ჯავშანმანქანები და საარტილერიო დანადგარებით შედიოდა. ხელშეკრულების ადაპტაცია 1999 წელს სტამბოლის სამიტზე მოხდა. თუმცა საქმეს ვერც ამან უშველა. რუსეთი ფიქრობს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროპაში ახალი რეალიები შეიქმნა, ხელშეკრულება უნუგეშოდ მოძველდა. აი, რა განაცხადა 14 ივლისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი კისლიაკმა რუსეთის მხრიდან ხელშეკრულებიდან გამოსვლის თაობაზე.
ეს შეთანხმება მისი დღევანდელი სახით უნუგეშოდ მოძველდა. იგი 1990 წელს არის ხელმოწერილი და არეგულირებს ურთიერთობას ნატოსა და ვარშავის სამხედრო პოლიტიკურ კავშირებს შორის. დღეს კი აღარ არსებობს არც საბჭოთა კავშირი და არც ვარშავის ხელშეკრულება. ნატო კი აგრძელებს გაფართოებას და ცდება შეთანხმებით განსაზღვრულ საზღვრებს. ნატოს ზოგიერთი ახალი წევრი ქვეყანა კი შეთანხმებით განსაზღვრულ შეზღუდვებში არ მოხვდა. ამგვარად გადაწყვეტილება ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ შეთანხმების შეჩერების თაობაზე გამოწეულია გარემოებებით, რომელიც რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოებას ეხება.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნატო მაქსიმალურად თავშეკავებით გამოეხმაურა რუსეთის დემარშს, თუმცა ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის უკან არ დაუხევია და ოფიციალურ კომენტარში რუსეთს თავისი წილი ვალდებულებებით შეახსენა.
საჭიროა ორი ნაბიჯის გააზრმა. ერთია უკვე დაწყებული პროცესის ბოლომდე მიყვანა. ეს არის რუსეთის ჯარისკაცებისა და შეიარაღების გასვლა საქართველოდან. ამის დასრულება, როგორც ექსპერტებისგან შევიტყვე, რამდენიმე კვირაში შესაძლებელი. და არის უფრო რთული ამოცანა რუსეთის ჯარების გაყვანა მოლდავეთიდან. მოლდავეთის მთავრობას სურს, რომ ისინი გავიდნენ. ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია მასპინძელი ქვეყნის მოთხოვნის მხარდაჭერა. სახელმწიფოები თანახმა უნდა იყვნენ მათ ტერიტორიაზე უცხო ჯარების ყოფნაზე.
მაგრამ რუსეთს არაფრის გაგონება არ სურს და ნატოს 150 დღის ვადას აძლევს. ამ დროის განმავლობაში მოსკოვის მოქმედების დღის წესრიგის განსაზღვრა არავის შეუძლია, აცხადებენ ექსპერტები. მაგრამ როგორც დემარშიდან განული ერთი კვირა ცხადყოფს, საქართველოდან, კერძოდ ბათუმიდან, რუსეთის სამხედრო ტექნიკისა და პირადი შემადგენლობის გასვლის პროცესი გაგრძელდება გრაფიკის თანახმად. თუმცა, როგორც დამოუკიდებელი რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ვარაუდობს, რუსეთმა შესაძლოა სამხედრო ძალები გაზარდოს ჩრდილოეთ კავკასიაში. ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ გარკვეულ აქტიურობას ადგილი ექნება სეპარატისტულ აფხაზეთში, სადაც რუსეთს გუდაუთაში თავის დროზე საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ბაზა ჰქონდა. რასაც რუსეთი მოითხოვს, ეს არის 1999 წელს სტამბულში ადაპტირებული შეთანხმების რატიფიცირება, რასაც დასავლეთი არასრულებს. დასავლეთი მოითხოვს რუსეთისაგან სამხედრო დაჯგუფების გაყვანას საქართველოდან და მოლდავეთიდან. რა თქმა უნდა, საქართველოდან სამხედრო ძალების გაყვანის პროცესი დაწყებულია, მაგრამ არ არის ცხადი, სრულად მოხდება თუ არა ეს გაყვანა. რადგან არსებობდა ბაზა აფხაზეთში, გუდაუთაში, საიდანაც სამხედროები ბოლომდე არ გასულან. და ამ ბაზის დახურვის საკითხი საქართველოსთვის ბოლომდე გარკვეული არ არის. ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულება ასევე ითვალისწინებს შეთანხმებაში მონაწილე ყველა ქვეყნის სამხედრო ბაზის ინსპექტირებას საერთაშორისო სამხედრო დამკვირვებლების, ეგრეთ წოდებული ვერიფიკატორების მხრიდან. თუმცა 2001 წლის შემდეგ, რაც რუსეთმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ დახურა სამხედრო ბაზა გუდაუთაში, არც ერთ საერთაშორისო სამხედრო საინსპექციო ჯგუფს არ ეძლევა შესაძლებლობა დარწმუნდეს რუსეთის განცხადების სისწორეში. ხოლო მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 14 ივლისის ხელშეკრულებიდან 150 დღით გამოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სამხედრო დაჯგუფებას კიდევ უფრო გაზდის, კერძოდ კალინინგრადის, ფსკოვისა და ასევე ვლადიკავკაზის მიმართულებით, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახალი თბილისის კულტურულ ქრონიკას გთავაზობთ, მას როგორც ყოველთვის გიორგი კვახარია გაუძღობა.
ქართული მედიისა და ინტერნეტ ფორუმების გამოხმაურები თუ იმსჯელებთ, გასული დღეების ყველაზე პოპულარული კულტურული პროექტი იყო მის საქართველო 2007-ის დასკვნითი შოუ, რომელიც ბათუმში, ყინულის მოედანზე გაიმართა. რა თქმა უნდა, სილამაზის კონკურსის მაღალი რეიტინგი პირველ რიგში ზაფხულის სეზონმა განსაზღვრა. როცა სანახავი თითქმის არაფერია, რატომაც არ უნდა დატკბეს პუბლიკა ლამაზი გოგონებით. მით უმეტეს, როცა იცის, გამარჯვებულმა სილამაზის მსოფლიო კონკურსში საქართველო უნდა წარმოადგინოს. თანაც ლევანდელ კონკურსში ხომ ინტრიგა იყო. ყველაზე ლამაზ ქართველ გოგონას არ აქვს ქართული გვარი. მართალია 18 წლის ბათუმელი ნინო ლიკუჩოვა ქართულად საუბრობს და საერთოდ მიაჩნია, რომ ქართველია, ასეთი გვარის მის საქართველო ზოგიერთმა ჟურნალისტმა მაინც რბილად რომ თქვათ ეგზოტიკურ მოვლენა დაიქვა. ინტერნეტ ფორუმებზე კი იმის მტკიცება დაიწყეს, რომ სილამაზის კონკურსმა პოლიტიკური ელფერი მიიღო. საქართველომ კიდევ ერთხელ უთხრა მსოფლიო საზოგადოებას, რომ ეთნიკურად არაქართველები საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. მის საქართველო 2007-ის ასეთი ინტერპრეტაციის ფონზე აღარ დარჩა დრო და ადგილი თავად შოუს შესაფასებლად. სილამაზის კონკურსების მზარდ პოპულარობას არ გამოხმაურებიან არც ქალთა უფლებების დამცველები, რომელთა უმრავლესობა ამ ტიპის ღონისძიებებს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სექსიზმით, ქალის მიმართ მომხმარებლური დამოკიდებულებით ხსნის. თუმცა ყველა არა. სილამაზის კონკურსების მიმართ ნაკლებად რადიკალური აღმოჩნდა გენდერული ურთიერთობის სპეციალისტი, ქალთა უფლებების აქტიური დამცველი საქართველოში ლელა ხომერიკი, რომელიც საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ ქართულმა მედიამ ლამის კვირის მთავარ მოვლენა წარმოადგინა ბათუმში გამართული კონკურსი მის საქართველო 2007.
ცენტრალური მოვლენა შეიძლება გახდეს, თქვათ, მედიის, რაც ვერ წარმომიდგენია იყოს დიდ ქვეყანაში, ხო? აქ თავისი, ასე თქვათ, ადგილი აი ამ სილამაზის კონკურსებს. რაღაცა ქართულ სილამაზის კონკურს გამოარჩევს ის, რომ თუ თქვათ, მართლა შოუ ბიზნესი და რაღაცა ქემაინს კარგი შოუ იყოს, აი საწყალია ცოტა და რა ვიცი, შეიძლება ამაზეც გული გეთანაღრებოდეს. თავისთავად სულ არა ვარ გულშემატკივარი ამ სილამაზის კონკურსების და მიმაჩნია, რომ ეს რაღაცა საერთაშორისო სისულელის ერთ-ერთი განშტოებაა, ასე თქვათ. მაგრამ ნუ რა, არსებობის უფლება რა თქმა უნდა აქვს და ну თუ თქვათ გოგონას უნდა რომ რაღაცნაირად ამ ასეთნაირად რეალიზდეს ან ვიღაცას სიამოვნებს ამის ყურება რა თქმა უნდა არსებობს
საერთაშორისო სისულელეც შეიძლება კარგად გაკეთდეს თუმცა ქართული შოუ ბიზნესისთვის ათვლის წერტილად როგორც ჩანს არაიმდენად მსოფლიო გამოცდილება რამდენადაც უფრო რუსულ შოუ ბიზნესში დამკვიდრებული მოდა არის მთავარი მაგალითად რუსეთში დღეს არნახულად პოპულარული გახდა ყინულზე გამართული სანახაობები ხოდა წელს ქართველებმაც მიბაძეს რუს კოლეგებს. მით უმეტეს, რომ ამის საშუალება არსებობს. ბათუმში ყინულის დარბაზი გაიხსნა. ერთ-ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, რუსეთში 15-20 წლის გოგონების აბსოლუტური უმრავლესობა მოდელების ბიზნესში წარმატებაზე ოცნებობს. საქართველოში მსგავსი გამოკვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა არ არის გამორიცხული და ახლობით ასეთივე შედეგი მივიღოთ.
გოგონებს რა უნდათ, პოპულარობა უნდა, თავის ცხოვრებისეული პროექტის რაღაცა ერთ-ერთ ნაბიჯად ხედავენ ამას. ალბათ შეიძლება არამარტო კარიერული და პროფესიული გეგმები უკავშირდებოდეს ამას, შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ, დაქორწინების, ასე ვთქვათ, უფრო სასურველი სარძლო შესაძლოა გახდეს და დედებსაც იგივე ხა, შვილის რაღაცა სამომავლო პერსპექტივები.
ლელა ხომერიკს ვეკითხებით, იქნებ სილამაზის კონკურსების პოპულარობა სხვა, ასე ვთქვათ, მერკანტილური მოსაზრებები განსაზღვრავს. იქნებ გოგონები არამხოლოდ შოუ ბიზნესის სამყაროში დამკვიდრებაზე, არამედ თუნდაც ხელისუფლებაში მოსვლაზე ოცნებობენ. იციან რა, რომ ამ ურჩეველი, როცა საქმე ქალს ეხება, თავის რჩეულს ძალიან ხშირად სწორედ გარეგნობის მიხედვით აფასებს.
ალბათ სასიამოვნო გარეგნობის ახალგაზრდა ქალებს ხშირად ძალიან ბევრი სხვადასხვა სფეროს თქვა დამქირავებლები ეძებენ და ხშირად განცხადებებშიც კი არის ეს აღნიშნული, თუმცა განამდებლობით წესით არ უნდა იყოს ესე, მაგრამ მეორეს ხრი ხა განსაკუთრებულ უპირატესობას არ ამგონია ანიჭებდეს.
ბათუმში გამართული გალა კონცერტის შემდეგ მის საქართველოს 2007 ტელევიზიითაც გადაიცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ქუჩაში, ოფისებში, მოსახლეობა რჩეულებზე საუბრობს. ლელა ხომერიკის თქმით, ამ შემთხვევაში გემოვნებაზე მართლაც შეიძლება კამათი. კამათი კი, რაზეც არ უნდა საუბრობდნენ ადამიანები, თავისთავად ყოველთვის მისასალმებელია.
ან ხშირად საზოგადოებაში კამათი საგანიც ხდება, რამდენად გამარჯვებული ყველაზე უკეთესი იყო და მართლა გემოვნებაზე არ დაობენ და რამდენიც ადამიანია იმას ალბათ თავის ფავორიტი ყავს იმ გოგონებში. მე რაღაცნაირად ყოველთვის გული მეთანაღრებოდა, რომ სილამაზის კონკურსები აღრმავებს კიდე ამ სტერეოტიპს და ქალის აღქმას, როგორც ასე ვთქვათ, მისი მხოლოდ გარეგნული პარამეტრებით და აი როგორც რაღაცა მოხმარების და ტკბობის ობიექტს მარტო, მაგრამ რაღაცნაირად ეხლა მაყოფილი ვარ, რომ მისტერ ასეთი სისულელებით ტარდება, ანუ რაღაცა ტიპის ბალანსი ამაშიც არის და დაკიღა მამაკაცებიც ასე ვთქვათ მონაწილეობენ. ნუ სჭირდებათ ეთყობა ადამიანებს ესეთი რამზე, ნუ იყოს.
ბალანსი დაცულია. პოდიუმზე ახლა ქართველი მამაკაცებიც გამოდიან. მართალია, ჟურნალისტები როგორ წესი მათ ეკითხებიან, რამდენად ორგანულია ეს ქართული მენტალიტეტისთვის. ფაქტია, რომ საზოგადოებას ნაკლებად აქვს აგრესია ასეთი შოუს მიმართ. პრინციპში არც მის ბიკინის მსგავსი კონკურსები ეწერება ქართულ ტრადიციებში, მაგრამ ასეთი კონკურსები უპრობლემოდ იმართება. ამაში კი ქალთა უფლებების დამცველი ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის პედაგოგი ლელა ხომერიკი პროგრესულ ტენდენციებსაც ხედავს.
ეს ერთის მხრივ შესაძლოა ამ ტიპის სტერეოტიპს აღრმავებდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხედავთ იგივე სტერეოტიპი ქალის რაღაცა ინსტრუმენტი და იარაღიც ხდება, ვთქვათ, ხო, იგივე პროფესიულ კარიერაში, იგივე ეკონომიკურ დამოუკიდებლობის მისაღწევად. ამიტომ ესეც ალსახათ ვერ ვიტყვით. მე მგონი ეს არის ორპირი სამართებელი. და სწორედ აი სამოდელო ბიზნესი, ხო, სწორედ მოდელი ქალები არის ერთადერთი სფერო, სადაც საერთოდ ქალებს მეტი ანაზღაურება აქვთ, ვიდრე მამაკაცებს.
ქალთა უფლებების დამცველებს არ მოეთხოვება თანამედროვე ქართული კულტურის ხარისხზე მსჯელობა. კულტურის დღევანდელი მდგომარეობა პირველ რიგში სპეციალისტებმა უნდა შეაფასონ. მაგრამ ეროვნული არტკრიტიკა კვლავაც უყურადღებო ტოვებს ყველაზე პოპულარულ კულტურულ პროექტებს. თუ კი მასობრივი კულტურის მიმართ ქედმაღლობა ტენდენციად იქცევა, არ არის გამორიცხული გემოვნებაზე კამათი მხოლოდ და მხოლოდ სილამაზის კონკურსებთან დაკავშირებით გაიმართოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თბილისის კულტურული ქრონიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 54 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერ გააგეთა, თავში მააგეთა, დაიჯინეს.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ლაშა მარგიშვილი. სხვათაშორის ამას წინათ ლაშამ გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მიერ მოწყობილ ლიტერატურულ კონკურსში სახელწოდებით გზამშვიდობისკენ ჩემი ხედვა. როგორც ამ კონკურსის ლაურეატი ლაშა მარგიშვილი 1 აგვისტოს ერთი კვირით ლონდონში მიემგზავრება. მოუსმინეთ მის ჩანაწერებს.
კვირა 15 ივლისი. ივლისისთვის უჩვეულო გრილი დილა გათენდა. საგამოსტო ციებცხელებას მიჩეულს ადრიანად გამეღვიძა. თუმცა მთელი თვის მანძილზე თავს ვიიმედებდი, დასრულდება სესიები და რამდენიმე დღე გაბმულად ვიძინებ მეთქი. ბოლო გამოსცა 3 დღის წინ ჩავაბარეთ. მთელი წელი სამუშაო და სამეცადინო არ გამოგვლევია, მაგრამ ეს ბოლო თვე მაინც განსაკუთრებით დაძაბული გამოდგა. რომ არა თანაკურსელების ერთმანეთისადმი დახმარება და თანადგომა ალბათ გაგუჭირდებოდა. იყო წიგნების განათხოვრება, ქსეროასლების გადაღება, კანონებში შეტანილი ცვლილებების კომპიუტერში მოძიება. დრო თუ გამონახე, თეატრშიც დავდივართ, ბილიარდსაც ვთამაშობთ, კაფეშიც ვიკრიბებით. მაგრამ მისადინეობა და წიგნთა მუშაობა არ გვეზარება. კარგად გვესმის, მაღალი პროფესიონალიზმის გარეშე ვერც ღირსეულ მომავალს შევიქმნით და ვერც ქვეყანას ვარგებთ რამეს. მით უფრო რომ ახლანდელ საქართველოში ბევრ პრობლემას სწორედ საკანონმდებლო ბაზის მოუწესრიგებლობა ქმნის. 11 საათზე ჩვენი გუნდი, რომელსაც ლეგიონერები უწოდეთ, უზენაეს სასამართლოში შეიკრიბა. ახალგაზრდა იურისტების თაოსნობით მოწყობილი ოლიმპიადის პირველი ტური უნივერსიტეტში ჩატარდა. ჩვენმა 4-კაციანმა გუნდმა სამოქალაქო სამართლის დარგი აირჩია და საკმაოდ მაღალი შედეგი საჩვენა მეორე ტურში გავედით. უზენაეს სასამართლოში ჩატარებული ტური გაცილებით რთული და საინტერესო აღმოჩნდა. 2-3 დღით ადრე ყველა გუნდს დაგვირიგდა უზენაეს სასამართლოში წინა წლებში წარდგენილი საკასაციო საჩივრები. განაწილდა ფუნქციები, ჩვენს გუნდს მოპასუხის ფუნქცია დაეკისრა. ჟიურის წევრები უზენაეს სასამართლოს წარმომადგენლები, მოსამართლეები და იურისტები იყვნენ. ისინი დაწვრილებით აღნუსხავდნენ ყველა პროცესუალურ დარღვევასა თუ შეცდომას. 2 საათიანი მომქანცველი დავისა და კამათის შემდეგ პროცესი მოვიგეთ. რუსთაველის პროსპექტზე კაფეში შევედით. კანონის დამცველები ახლა ფეხბურთის თავგამოდებულ ქომაგებად ვიქეცით და დაიწყო დაუსრულებელი კამათი. ბრაზილია თუ არგენტინა, ყველა დიდი ფეხბურთის მოლოდინში ვიყავით და არგენტინის ნაკრებს ერთსულოვნად უწინასწარმეტყველებით გამარჯვებას. კაფეში დაწყებული დავა სახლში მე და მამაჩემმა გავაგრძელეთ. მამა ბრაზილიის გულშემატკივარია, ჩემს ყველა მოსაზრებას შვიდი და უღელვებელი ფრაზით პასუხობდა. მართალი ხარ, მაგრამ ბრაზილიური ფეხბურთი ჩვეულებრივი ლოგიკის კანონებს არასდროს ემორჩილება. ახლაც ასე იქნება. ნახოთ. 16 ივლისი, ორშაბათი. მამაჩემი სიტყვები გამართლდა. ბრაზილიის ნაკრებმა შეუძლებელი შეძლო და გამონადგურებელი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა არგენტინერები, რომლებიც ზედმეტმა თავდაჯერებულობამ და ფინალამდე გამართულ მატჩებში შედარებით იოლად მიღწეული წარმატებებით გათამამება მიიყვანა დამარცხებამდე. ვენესუელაში არაჩვეულებრივი საფეხბურთო ფინალს ამენდიც დიდებული დაემთხვა. თბილისში კი დილიდან გადაუღებლად წვიმს. ასეთ ამინჩი ყველაფერი მეზარება, საცურაო აუზე წასვლაც კი. რამდენიმე მეგობარმა დამირეკა, მაგრამ ვერაფერს ვახერხებთ, რადგან წვიმა მატულობს და მატულობს. ტელევიზორი ჩავთე. 12 საათია და ყველა არხი სპორტის აკადემიის მხარდამჭერთა აქცია საჩვენებს. უნებურად ჩაფაც კვიპროსის სტადიონზე გამართული თემურ ქეცბაიას არაჩვეულებრივი გაცილება გამახსენდა. ფაქტიურად ეს ქართული სპორტის სადიდებელი საღამო იყო, რა გულსადგემი პარალელია. ქართველებს პირველობა ძალიან გვიყვარს, განსაკუთრებით სპორტში. ჩვენ ხომ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე მდგომი თანამემამულე და საქართველოს ჰიმნის ჟღერა იოლად გვიჩქროლებს გულს და საოცარი სიამაყით გვავსებს. მაგრამ ჩემპიონები რომ ციდან არცივა და რომ ამ კვარცხლბეკის მიღმა ოფლით მორწმული უმძიმესი გზა, ეს ხშირად გავიწყდება. სპორტი ჩვენი სიამაყეა და სიხარული. იოტისოდენა უფლებაც არ გვაქვს მომავალ თაობას ეს სიხარული წავართვათ. საინფორმაციო გამოშვება კი გრძელდება, ყოველდღე თითქმის ერთი და იგივე მეორდება: მკვლელობა, ქურდობა, ყაჩაღობა, ნარკომანია. ამ ამბების შემყურებს რა სიამაყე და ღირსების გრძნობა შეგრჩა. მერე უკვირთ. პატრიოტიზმის უქონელი ახალგაზრდა მოდისა, ყველა ეს გადაცემა ხომ ჩვენ სულში სამუდამოდ ილექება და ასაფრენად გამზადებულ ფრთებს გვალეწავს, მიწაზე პირქვე გვანარცხებს. კარგი ამბის გაგონება მენატრება. სამშაბათი, 17 ივლისი. გუშინ გიორგი შატმერაშვილის მკვდრის მზის კითხვა დავიწყე. რა სიუხვე და სიმდიდრეა ქართული ლექსიკისა, როგორ ეფერება მწერალი თითოეულ სიტყვას, ან რა დიდებულ ხასიათებს ხატავს. მკვდრის მზის დაწერიდან არც ისე დიდი დროა გასული, მაგრამ თანამედროვე ქართულ მწერალთა ერთი ნაწილის ნაწარმოებებს რომ ვადარებ, თითქოს ეს წიგნი სხვადასხვა ენაზეა დაწერილი. სამწუხაროდ ქართული სიტყვა ბევრგან ჟარგონმა და ბილ სიტყვაობამ შეცვალა. ამ საღამოს მეგობრებთან ერთად ჩარდენზე ბილიარდის სათამაშოდ მივდივარ, მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. ამერიკის კონსტიტუციის კითხვა დავიწყე. ინგლისური ენა საკმაოდ კარგად ვიცი და გაგება არ მიჭირს. 1787 წელს მიღებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძირითად კანონში დღემდე მხოლოდ 27 ცვლილება შესული. ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციისგან განსხვავებით 1995 წლიდან დღემდე რომ უკვე 10-ზე მეტი ცვლილება გაიცადა. ეს ბუნებრივიცაა ქვეყნისთვის, რომელიც დამოუკიდებლობის გზაზე სულ ახლახან შედგა და ჯერ კიდევ ძიებისა და ჩამოყალიბების პროცესშია. ალბათ მისაბაძი უნდა იყოს ის სიმარტივე, ლაკონურობა და რაც თავარია მდგრადობა, რაც ამერიკის კონსტიტუციის ღირსებად ითვლება. მოსაღამოვდა და დროა შარდენის ქუჩის საბილიარდოს მივაშურო. ბიჭებმა უკვე რამდენჯერმე დამირეკეს და თუ დიდხანს დავაგვიანე, საყოტურებით ამავსებენ. მერე კაფეში დავსხდებით, ნაყინსა და წვენს დავაგემოვნებთ და საზაფხულო გეგმებს დავაწყობთ. აგვისტოში ზღვაზე ერთად გვინდა წასვლა. 4 შაბათი, 18 ივლისი. გუშინ წინ დაიწყო ხელოვნების ფესტივალი Art Geni 2007. საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან ჩამოსულ მომღერლებს, მოცეკვავეებს, ხალხური რეწვის ოსტატებს, კუსტ ბაზი არსებული ეთნოგრაფიული მუზეუმი მასპინძლობს. ფესტივალმა იმ თავითვე დიდი ინტერესი გამოიწვია. კონცერტის დაწყებამდე კარგახნით ადრე ავედით მუზეუმში. ფესტივალის მონაწილე ჩვენი თანაკურსელი სიხარულით შეგვეგება და ყველა კუთხე კუნჭული დაგვათვალიერებინა. 6 საათზე დაიწყო კონცერტი, რომელსაც ფესტივალის ორგანიზატორი ზაზა კორინთელი უძღვებოდა. ამ დღეს რაჭის, გურიის და ქართლის წარმომადგენლები უჩვენებდნენ თავის ხელოვნებას. მომღერალთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ხანდაზმული ადამიანებისაგან შედგებოდა. ერთ რამეთ ღირდა მათი ცქერა, რა მონდომები ცდილობდნენ მსმენელამდე ქართული სიმღერის ხიბლის დამშვენება მიეტანათ. ნამდვილად აღწაცებული დაგვტოვა ამ მშვენიერმა საღამომ. დიდი საქმე გააკეთა არტგენმა. ამ ფესტივალის ჭეშმარიტად დასაფასებელია ზაზა კორინთელის მონდომება და ენთუზიაზმი. კვირას ფესტივალის დახურვა აუცილებლად ამოვა. ხუთშაბათი, 20 ივლისი. კონკურსში გამარჯვებამ დიდი ხნის ნაოცნებარი სასრულება ის შესაძლებლობა მომცა. 1 აგვისტოს ლონდონში მიფრინავ. ორნი ვიქნებით. მეორე გამარჯვებული გოგონა. არ ვიცით, მაგრამ თანატოლთან ერთად ენის გამონახვა არ გამიჭირდება. ერთი კვირა არც ისე სუსტა დროა ქალაქის გასაცნობად, მაგრამ ყველაფრის ნახვასა და დათვალიერებას ალბათ ვერ მოვასწრებთ. ამ უძველესი ტრადიციების ქალაქში ბევრი რამ არის საინტერესო და განსხვავებული. ყველაზე მეტად ბუკინგემის სასახლისა და მადამ ტიუსოს ცვილის ფიგურების მუზეუმის ნახვა მაინტერესებს. ახლა ბიგ ბენი ნაციონალური მუზეუმი. ისე როგორც ამოვალ ბეიკერ სტრიტზე არ გავიარო და ლეგენდარული შელოკ ჰომსის ცნობილ სახლს გარედან მაინც არ შევავლო თვალი. თანაკლასელები ხშირად ვიკრიბებით ხოლმე ერთად. ამჯერად ვაკისაცურა უაუზე წასვლა გადავწყვიტეთ. ხალისიანი საღამო გამოვიდა, ცურვითად ვიჯერეთ გული, ცოტა ვივარჯიშეთ კიდეც, ვიცინეთ. განსაკუთრებით იმის გახსენება გაგვახალისა ჩვენი თანაკლასელი გიორგი ხვარაშვილი, რომ ჩიმაროების კონკურსში იღებს მონაწილეობას და მეორე ტურშიც გავიდა. გიორგი ძალიან ჭკვიანი და საზრიანი ბიჭია. მისგან მომავალში კარგი ჩიმარო დაძგება. ხორობა იქით იყოს. და მხარი უნდა დაუჭიროთ კუბაზე გამგზავრებას რაჯობია. პარასკევი 21 ივლისი. დღეს 11 საათზე ინგლისის საელჩოს წარმომადგენელთან გასაუბრება უნდა მქონოდა. ამის შესახებ გუშინ საღამოს გამაფრთხილეს, მაგრამ ჩემთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო შეხვედრა ორშაბათისთვის გადაიდო. შინ დაბრუნებულმა რამდენიმე საათი კომპიუტერთან ვიმუშავე, ელექტრონულ ფოსტასაც გადავხედე ჰოლანდიის ქალაქ ნაიმეგენიდან, სადაც 2004 წელს სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდი და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოგზავნილი რამდენიმე მეგობრის წერილი დამხვდა. უბრალოდ მომიკითხეს მეორე კურსის დამთავრება მომილოცეს. ამერიკიდან მოსულმა წერილებმა რეზო სურგულაზე გამახსენა ნიუ-იორკში მცხოვრები ჩემი თანატოლი, რომელმაც იქ დაამთავრა კოლეჯი და ახლა დეტროიტის უნივერსიტეტის სტუდენტია. რეზო 2005 წელს არიზონა შტატის დედაქალაქ ფენიქსში გავიცანი ახალგაზრდა მეცნიერთან მსოფლიო კონფერენციაზე. კომპიუტერების წარმოებელი უზარმაზარი კომპანიის ინტელის ეგიდით მოწყობილა ღონისძიებაში, რომელიც 1950 წლიდან ტარდება ამერიკის სხვადასხვა შტატებში. ქართველი მოსწავლეები პირველად მონაწილეობდით. კონკურსი ძალზე პრესტიჟულად ითვლება მთელ სოფლიოში. ჩვენთან ერთად მასში ამერიკის ყველა შტატისა და მსოფლიოს 46 ქვეყნის 1455 მოსწავლე და სტუდენტი მონაწილეობდა. კონკურსი ერთგვარი საგამოფენო ხასიათი ჰქონდა და სექციებად იყო დაყოფილი. თითოეულ სექციას სოფლიოს უმაღლესი დონის სპეციალისტები დაკომპლექტებული ჟიური განაგებდა. ჩვენი ყოფნის დროს ჟიურის წევრთა შორის 16 ნობელის პრემიის ლაურეატი იყო. იქ გავიცანი რეზოც, რომელიც ნიუ-იორკის სახელით მონაწილეობდა კონკურსში. გასნობის დღიდან გვერდიდან არ მოგშორებია. თითქმის ჩემზე მეტად უხაროდა, როცა მათემატიკის სექციის 75 მონაწილიდან 5 დაჯილდოებულ შორის მც აღმოჩნდი და ამერიკის ახალგაზრდა მათემატიკოსთა კავშირის მიუ ალფა თეტას პირველი პრემია და ფულადი ჯილდო გადმომეცა. რეზო სიხარულს ვერ ფარავდა. ჩვენ რომ გაგვემარჯვა საქართველოს სახელს რაში წაადგებოდა. თქვენი წარმატება კი სულ სხვაო. გასულ ზაფხულს იგი თბილისშიც იყო ჩამოსული. რამდენჯერმე შევხვდით და უფრო მეტად დავახლოვდით. უკვე კარგა ხანი ერთმანეთს აღარ შევხმიანები ვართ. მე გამოცდებით ვიყავი დაკავებული. ალბათ ისიც. კომპიუტერის კლავიშებს დავცხრები და თითები თავისუფლად კრეფენ. გამარჯობა რეზო. შაბათი 23 ივლისი. ესეთ ბოლო ფურცელი საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა დღიურის წერა, თუმცა გაგრძელებას და ჩემი ცხოვრების თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდების აღწერას მომავალში მაინც არ ვაპირებ. მეხსიერება ჭეშმარიტად ღირებულ თვითონ შემოინახავს. ზოგი რამ იქნება ისე ვერც გადმოვეჩი, როგორც ფიქრობდი და განიცდიდი. ახლა უკვე ვეღარაფერს შევცვლი, მაგრამ დღიურის წერაში გატარებული დღეები ალბათ ითხას მემახსოვრება. ეს ფურცლები ჩემი ცხოვრების ერთ პატარა და ჩვეულებრივ მონაკვეთს შემოინახავენ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურებს კითხულობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ლაშა მარგიშვილი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით შეგიძლიათ მოისმინოთ. დღეს იგი უჩოულო ფორმატით გადის ეთერში. ეს გახლავთ შემოკლებული რადიო ვერსია სატელევიზიო გადაცემისა ჩაი და თავისუფლება, რომელსაც დღეს დილით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი სტუმრობდა. მას რადიო თავისუფლების თბილისელმა კორესპონდენტმა თამარ ჩიქოვანმა უმასპინძლა.
ნოდარ, ის რომ საქართველოში ფეხბურთი ძალიან უყვარდა, გასაკვირი არის, მთელ მსოფლიოში ასეა. ბევრი ირონიულადაც აღნიშნავდა, რომ თავის დროზე, როდესაც საბჭოთა სისტემიდან გამოსვლა დავიწყეთ, თუ ბალტიისპირელები კომუნისტურ პარტიას გამოეყვნენ, საქართველოს ფეხბურთი სემიდან გამოვიდა და ჩიდა ჩემპიონატები დაიწყო. 15 წელია, რაც უკვე ჩვენ FIFA-ს წევრები ვართ. თავის დროზე, როდესაც ეს მოძრაობა დაიწყო, იყო ესეთი არგუმენტიც, რომ აი შიდა ჩემპიონატის გამართვის გამო დაეცემოდა ფეხბურთის ხარისხი თავად ქვეყნის შიგნით. რამდენად გამართლდა ეს და აი 15 წელი არ არის ცოტა, ხო?
90 წელს ფედერაცია რომ არ შექმნილიყო და 90 წელსვე რომ არ დაწყებულიყო ეროვნული ჩემპიონატის გამართვა, მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეს უკვე იძულებითი რამ გახდებოდა, მაშინ ისეთი დრო იყო, ეს იყო 92 წელი, რომ საქართველოს ფეხბურთისთვის ნამდვილად არ ეცლებოდა არავის და მივიღებდით სურათს, რომ ჩვენ შეიძლება ეს ჩემპიონატი ვერ ჩაგვეტარებინა, შესაბამისად ვეღარ ვიტყოდით დღეს, რომ 15 წელია ჩვენ უკვე FIFA-ს წევრები ვართ, რადგან ის 2 წელი დაჭირდა იმ რაღაც ადაპტაციას გარდამავალ პერიოდში, იმისათვის რომ უკვე სამოქალაქო ომის დროსაც აი ყველაზე მტკივნეული დრო ჩვენს ბოლო დროინდელ ისტორიაში, ჩემი აზრით, ერთი ტურიც კი არ ჩაშლილა, ანუ მაშინ როდესაც ხიძე იდგა ერთ მხარეს ერთი მხარე, ქართველები მეორე მხარეს მეორე, ერთი ავტობუსი მოძრაობდა, ეს იყო ფეხბურთელებით ავტობუსი, რომელსაც ორივე მხარე უპრობლემოდ ატარებდა ეროვნული ჩემპიონატის თამაშების ჩასატარებლად და ამას უძღოდა ზარები, თქვა კობალიასთან, იმასთან ასე შემდეგ, მაგრამ არც ერთი ტური არ ჩაშლილა და ეს იყო წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ გავწევრიანდით FIFA-ში და ვიყავით წევრები, რადგანაც თუ შენ ვერ ატარებ შენ ეროვნულ ჩემპიონატს, შენ ვერ ხარ სრულუფლებიანი წევრი, ელემენტარულად FIFA გაგრიცხავს შენ თავის წევრობიდან, რაც ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ვერ იასპარეზ.
Ну да, а ещё до чемпионатის დონე ფაქტია, რომ რა თქმა უნდა გაიზარდა, მაგრამ ეს არ არის ის მაქსიმუმი, რაც გვინდა რომ იყოს. თქვა, არის თამაშები, სადაც მაყურებელიც მიდის და საინტერესო თამაშია, არის თამაშები, სადაც ნუ უბრალოდ ფორმალურად ტარდება ლამისა, ხო, მაყურებელი არ არის. როგორ შეიძლება შიდა ჩემპიონატის დონის ამაღლება? იმიტომ ამის გარეშე გარეთაც წარმატებაზე საუბარი ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა.
განვითარებაზე როცა საუბარი, ჩემპიონატის ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება, თუ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ კარგი ხარისხის მოედნები და ოსტატებაზე საუბარი ზედმეტია. თუ გაქვს შენ კარგი ხარისხის მოედნები, შენ აუცილებლად გჭირდება კვალიფიციური მსმენელები. დღეს რა მდგომარეობა, ძალიან ესეთ სერიოზული პროექტი არის საბოლოო დამუშავების სტადიაში. ალბათ ჩვენ შეგვეძლება ერთობლივი ძალისხმევით, პირველ რიგში სახელმწიფოს მონაწილეობით, ინფრასტრუქტურის საკითხი, ანუ სტადიონების პრობლემა ერთხელ და საბოლოოდ მოხსნათ. საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გქონდეს საკმაოდ მაღალი დონის, ევროპული დონის სტადიონი რეგიონებშიც. რაც ჩვენ მოგვცემს საშუალებას ეროვნული ჩემპიონატი ჩავატაროთ მართლაც რომ საქართველოს პრინციპით, ანუ რეგიონალურ პრინციპით და თბილისის ჩემპიონატი.
თავის დროზე, როდესაც ფედერაცია მოიწვია გერმანელი მწვრთნელი, აიქაც ფეხბურთი ეს ის საკითხია და პოლიტიკა ალბათ საქართველოსში ყოველას რო თავისი აზრი აქვს, ხო? იყო რომ აი ჩვენ უფრო ვთქვათ სამხრეთ ამერიკული ფეხბურთის ილი გვაქვს და გერმანული ფეხბურთის ხვანაერია და ეგებაჯობდა იქიდან თქვა არგენტინელი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ხვანაერ ფეხბურთს თამაშობენ გერმანელები. რამ გადაგაწყვეტინათ რომ ზუსტად გერმანელი ყოფილიყო? ეს დისციპლინა და აი ამაზე იყო თქვენი ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენს ფეხბურთელებს აკლიათ დისციპლინა და გუნდურობის შეგრძნება?
რამოდენიმე კომპონენტი პრინციპში შეიძლება ითქვას ყველა რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ.
პლუს
ელემენტარულად თვითონ პიროვნება, თქო კლაუს ტოპმელერი, რომელიც მე ვთვლი თავისი ცოდნიდან გამომდინარე, შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც მან აჩვენა სხვადასხვა კლუბებში მუშაობისას, აქ აღარ ქონდა მნიშვნელობა ის გერმანელი იქნა თუ იმდენად ძლიერი მცნელია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი მცნელი. შესაბამისად ასეთი დონის სპეციალისტის დათანხმება საქართველოს სამუშაოდ უკვე მოვლენა იყო და როდესაც ამას რა თქმა უნდა ემატება ის რომ ის არის გერმანული სკოლის მიმდევარი, ეს ჩემთვის დამატებითი პლუსი იყო. ელემენტარულად იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ფეხბურთი მართლაც რომ თავის განსაკუთრებული სტილით გამოირჩეოდა და როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარმატებებზე ქართული ფეხბურთის 80-იანი წლები, მაშინ შენარჩუნებული იყო თვითყოფადობა ქართული ფეხბურთის, მონდ იყოს ყველაფერი რაციონალიზმამდე დაყვანილი და იყო საშინელი დისციპლინა, წარმოუდგენელი დისციპლინა, თუმცა წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ დისციპლინის გარეშე ამ შედეგის მიღწევა და ჩემთვის თანამედროვე პირობებში ამის დანერგვა მხოლოდ ალბათ სხვასაც შეეძლო, მაგრამ სასურველი იყო ძალიან ჩემთვის, რომ ეს გერმანული სკოლა ყოფილიყო და ერთი წამითაც არ ვნანობ, რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ.
დღეს FIFA-ს რეიტინგით ჩვენ ვართ 97 ადგილას და ტოპ მიულერმა რადიო თავისუფლებასთან ცოტა ხნის ინტერვიუში თქვა, რომ აი მისი უახლოესი ამოცანა რომ 60-ში ვიყოთ. ჩვენ ვართ ქართველები ყველაფერი ერთად ვიყოთ, ანუ აი მე-60 ადგილზე ასვლა მაინც ეს იქნება ის შედეგი, რომელთაც თქვა ქართული ფეხბურთის მოყვარულები იყვიან, ეს კარგი შედეგია. ჩვენ რაღაცა მაინც 10-ში უცებ გვინდა რომ პირველ 10-ში აღვ.
ხო, ნუ ეს
რეიტინგი შეესაბამებას თქვა მოლოდინი და ის რაც შეიძლება რეალურად გაკეთდეს.
ალბათ რეიტინგით ხელმძღვანელობა არასწორი არის და ამაზე აქცენტს არ ვაკეთებ, რომ გინდა თუ არა რეიტინგში ამ ადგილზე უნდა ვიყოთ. ჩვენი ამოცანა არის და ჩვენ ამაზე განვაცხადეთ 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობა. თუ კი გუნდმა მოახერხა 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობა, რეიტინგში ჩვენ პირველ 60 გუნდშიც ვიქნებით და პირველ 40 გუნდშიც და ალბათ 30 გუნდში ვიქნა. ანუ რეიტინგში აღზევება არის თქვა ის სასიამოვნო დადასტურება შენი პროგრესისა. ჩვენ გვაქვს ახლა 3 საშინაო მატჩი დარჩენილი უკრაინასთან, შოტლანდიასთან, ლიტვასთან და რომელთა გამარჯვებასაც გეგმავთ და მათთან გამარჯვება ჩვენ ძალიან დიდი ნახტომის გაკეთების საშუალებას მოგცემ. შეიძლება 60 გუნდშიც მოგვეწეს საშუალება აღმოჩნდეს.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სტადიონები ძალიან მალე ისევ გაივსება და ისევ პრობლემა იქნება ბილეთის შოვნა. დარწმუნებული ვარ, რომ 2010 წელს თქვენი გეგმები აუცილებლად შესრულდება, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ძალიან გვინდა.
თქვენ მოიზმინეთ ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით. თამარ ჩიქოვანის თუმარი გახლდათ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი. ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ორი კვირის წინ ვლაპარაკობდით ზაფხულში დასასვენებლად უნდა წავიდეთ და გზად მუსიკა დაგჭირდება. მართალია, მაგრამ ვინც თბილისში რჩებით, რა მუსიკა არ გვინდა? გადაცემაც მაგაზე იქნება. ეგრეა, ბევრი ჩვენგანი ვერ გადის ზაფხულში ვერსად. მაქსიმუმ წნეთში ან კიკეთში ავიდეთ შაბათკვირას და მე ისე უკან თბილისში ჩამოვიდეთ. ზოგი მუშაობს, ზოგს ფული არ აქვს, ზოგს კიდევ რა ვიცი რა. ხო და მოდი გავაკეთოთ ზაფხულში თბილისში დასარჩენი სიმღერების სია. დავიწყოთ თავიდან. თქვათ დარჩით ქალაქში და პარასკევს აღამოს გართობა გვინდა. რა შვებით ამ დროს? ბევრ რამეს ალბათ, მაგრამ ადრე თუ გვიან შარდენის ქუჩის და ბამბის რიგის მიდამოებში მოგვიწევს გასვლა. მე დაждდება კაცისადმე გარეთ ცხელა, რამე ცოტა სასმელს აიღებს. და ზის დიდი ხნის განმავლობაში. გარშემო კიდევ დაიკვანწება მთელი თბილისი, ყველა სვეცკია, ყველა სპეროები აქვს და მე ხვდები, რომ მაინდამაინც გასართობი აქ არაფერი არ არის. რა მუსიკა დაგჭირდება ასეთ დროს? მე მგონი კაფე დელ მარის კომპილაციიდან რამე. ნებისმიერი. მართალია, კაფე დელ მარები და ბუდა ბარები ისეთი პოპულარული აღარ არის, როგორც ამ რამდენიმე წლის წინ. მაგრამ განწყობას მგონი კარგად გადმოსცემს. აქაც ეგეთივე სიმღერებია, როგორიც პონტია. გაკრეალებული, ვითომ სვეცკი და ძალიან მოსაწყენი. ვერ ვიტან კაფე დელ მარს. კიდევ რა შვები ქალაქში? რა შვები და ტელევიზორს უყურებ? იქ კურიერი, აქეთ ქრონიკა, უყურებ ამ ახალ ამბებს და იბოღმები, იმიტომ რომ ეგრე არა, რაზე მეკამათებით ეხა? ჩართეთ ტელევიზორი და ნახავთ. არ არის ხოლმე კარგი არაფერი. თან ზაფხულია, გადაცემების უმეტესობა არ დადეგებზია, მარტო ახალი ამბებია და ეტალონი. ერთი მეორეზე უარესი. ეტალონი ვახსენეთ ხომ ისეთ ბავშვები და ხანდახან დიდები რომ კითხვებზე პასუხობენ ხოლმე? გადაცემ ამბობს, რომ ჩვენ ყველაზე ეროვნული მედია პროექტი ვართო. არ არის ეგრე, იმიტომ რომ რატომ უნდა იყოს გადაცემა ყველაზე ეროვნული? აზრი ხომ ისაა, რომ ერთი ბავშვი იმარჯვებს, იმას და იმის მასწავლებელს სტიპენდია ენიშნება, ძალიან კარგი ეს, მაგრამ ყველაზე ეროვნული არ ამგონია. თან ჩვენში დარჩეს და არაა საინტერესო გადაცემა. ხო და რა გამოვიდა? შედვარ სახში და ნერვების მომშლ გადაცემას უყურებთ, განწყობა გვიფუჭდება და რამის დამტრობა გვინდება. აი მაგას Sex Pistols-ი მოუხდება. კიდევ რას ვაკეთებთ, როცა ზაფხულში ვერ გავდივართ ქალაქიდან? რაღაც დროს გვიწევს გარეთ გამოსვლა და სიარული და ფეხით გასვლა ქუჩებში. ცხელა, მაგრამ თბილისის ქუჩებში სიარულისას ყველაზე ცუდი სიცხე არ არის. არა. ყველაზე ცუდია როჟამოკერელი ხალხის ყურება. ერთი ჩემი მეგობარი, რომელსაც ბახტრიონა ჰქვია, აღნიშნავს ხოლმე, თან ძალიან ხშირად იმდენად, რომ უკვე სასაცილო სულ აღარ არის, მაგრამ მაინც მართალია, რომ თბილისში ყველა ან ძველი ბიჭი, ან დირექტორი. რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ასეთ სახეები აქვთ. Ну ай, გავაკეთე ხა ეს სახე, მაგრამ აბა როგორ დაინახავთ. აი ხო იცით როგორი? ცოტა დამცინავი გამომეტყველება, მაგრამ ღიმილის გარეშე. ო, ღიმილი არ შეიძლება. სახე უნდა იყოს სერიოზული, ცოტა მოჭუტული თვალები, შავი ტანსაცმელი და მოკლედ ყველა მაგარი დამწმელი და ძველი ბიჭია. ან მეორე, ეგეთივე ხალხი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სახეები აქვთ, აკეთიქით არიყურებიან და თავად მნიშვნელოვან საქმეებზე მიდიან. ისინი ხომ დირექტორები არიან. არც ერთი და არც მეორე, რა თქმა უნდა, არ იხიმება, არ იცინის, კეთილად არ შემოხედავს, იმიტომ რომ მარ ვიცი რატომ, მაგრამ მოსაბეზრებელია. ამისთვის რა მუსიკა ავარჩიოთ? რამე ჰიპ-ჰოპი გვინდა ალბათ, ოღონდ ისეთი კი არა, სერიოზული ჰიპ-ჰოპი, თქვათ, ცოტა ასეთი მდგომარეობის ირონიულობას რომ გადმოსცემდეს. გვჭირდება რამე დრომოჭმული და სასაცილო. აჰ, ვიცი მაგას რა მოუხდება. When you come out through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region at the east attention. Where I look down the pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane.
ბოლოს წინა სიმღერა მოდის სევდით ახსავსე იყოს.
იმიტომ რომ კი არ გვინდოდა არსად გასვლა და ისედაც გვეზარებოდა ეს ზღვა და ზაგარი და პლაჟი და სუფთა ჰაერი და თბილისში გვერჩივნა ვითომ, მაგრამ როცა ხამე საწოლზე წამოწვევი და დაგცხება და უცებ წარმოიდგენ რომ კი ვერიტანა მქობულეც, მაგრამ მაინც წავიდოდა კაცისადმე ბუნგალოში და კი უაზრობაა მაინც, მაგრამ გინდება და რა გინდაქნა, ო მოგაწვევა კაც ფიქრები. ბორჯომშიც კი შეიძლებოდა კარგი იყო კიდე უკეთესი ქვიშხეთში ბუნება ტყე და მეორე გაგახსენდება უდარდელი ბავშვობა რომ დახკროდი ველებში და სერებზე და ეგეთები მაგას ძველი და ნასადი ტანი და ტიკარამი უნდა in the morning when I wipe my brow wipe the miles away I like to think I can be so willed and never do what you say I'll never hear you and never do what you say look my eyes are just holograms look your love has drawn me from my hands from my hands you know you'll never be more than twist in my sobriety more than twist in my sobriety more than twist in my sobriety და მოდი ასე მოვრჩეთ დღეს. ბოლოს მაინც ოპტიმიზმურ ნოტაზე დავასრულოთ, როგორც იტყვიან და თბილისო მოვისმენოთ 33-ის შესრულებით. იმიტომ რომ მაინც არაუშავს თუ ვერ მივდივართ ფერსად, მომავალ წელს ფულს დავაგროვებ და ან თურქეთში წავალთ, ან კიდე სადმე უკეთეს ადგილას. მანამდე კი თბილისითაც ვისიამოვნოთ. შემდეგ კი ასე დაბრუნდებით და ხელოვნებაზე ვილაპარაკებთ. არა მარტო ვილაპარაკებთ, ვეცდებით რამე ხელოვნების ნაწარმოების შექმნათ კიდევაც. რამე ესეთი თანამედროვე. კონი გამოვა რაღაც.
მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევით წარსული ნანგრევინ არი ხალასი ჯაღანასავით შემოგჩენია თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე რა თმინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება და ამ დროს დაუთმობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღაში მიკროფონთან არის ბიძი და რამიშვილი. თურქეთში მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც მრავალი თვალსაზრისით ქვეყნის მომავალი უნდა განსაზღვროს. არჩევნების შედეგზეა დამოკიდებული, კერძოდ, ვინ გახდება თურქეთის ახალი პრეზიდენტი და რა როლს ითამაშებს ქვეყნის ცხოვრებაში ისლამი. არჩევნებში მონაწილეობს 14 პარტია და პოლიტიკური გაერთიანება. მთავარი მეტოქეები არიან მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია და რესპუბლიკური სახალხო პარტია, რომელიც მართველ წრეებს ქვეყნის ისლამიზაციაში ზდებს ბრალს. როგორც მოილიან პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ერდოანის პარტია ხმების 40%-ამდე მოაგროვებს, მაგრამ არ არის ნათელი შეძლებს თუ არა ერდოანი ერთპარტიული კაბინეტის შექმნას. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრო მოარყო ადრე გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ კაბულის სამხრეთით დაიწყო მეამბოხეთა მიერ აყვანილი 23 სამხრეთ კორეელი მძევლის განთავისუფლების ოპერაცია. სამინისტროს ცნობით ოპერაცია ჯერ არ დაწყებულა. თალიბანი აცხადებს, რომ მძევალთა მოკვლას დაიწყებს, თუ კი სამხრეთ კორეა ავღანეთის ტერიტორიიდან არ გაიყვანს თავის სამხედრო ინჟინრებსა და მედიკოსებს. ავღანეთის პროვინცია ვარდაკში ტერორისტული გაერთიანება თალიბანის წევრების მიერ გატაცებული გერმანიის მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით გარდაცვლილის ვინაობას თალიბანის წარმომადგენლები არ ასახელებენ. დაჯგუფების წარმომადგენლებმა 18 ივლისს 2 გერმანელი და 5 ავღანელი გაიტაცეს. როგორც თალიბანის წევრები ამბობენ, ერთ-ერთი გერმანელი ტყვე გულის შეტევით გარდაიცვალა. საფრანგეთში მომხდარი ავტოკატასტროფის დროს 13 პოლონელი მომლოცველი დაიღუპა. ფრანს პრესის ინფორმაციით, საფრანგეთის აღმოსავლეთით უკაცრავად 26 პოლონელი მომლოცველი დაიღუპა. ფრანს პრესის ინფორმაციით, საფრანგეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ გრენობლთან ავტობუსი ხევში გადავარდა, რის შედეგადაც 50 მგზავრიდან 26 დაიღუპა. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.1 ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.